Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumia Matteuksen 17. luvun mukaan. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa. Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään, mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha, ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Meidän kirkossamme on esivallan kunnioitus ollut aina varsin vahvaa. Yksittäisiä tapauksia, ihmisiä ja ryhmiä, jotka ovat tästä poikenneet, on toki ollut, mutta kaiken kaikkiaan olemme kansalaisina ja kristittyinä sangen lainkuuliaisia ja esivallan auktoriteettia kunnioittavia. Näin teemme oikein apostoli Paavalin ohjeiden mukaan, joista hetki sitten kuulimme, kun toinen lukukappale meille roomalaiskirjeestä luettiin. Taustana tuolla apostoli Paavalin kirjeellä ja ohjeella oli se, että apostoli Paavali ajatteli olevansa matkalla ja vierailevansa jossakin vaiheessa Rooman seurakunnassa, jossa hän ei ollut aikaisemmin käynyt. Hän ikään kuin kirjoitti roomalaisille oman uskon näkemyksensä, oman teologiansa, ja sen takia roomalaiskirja on meille kristityille tänäkin päivänä hyvin havainnollinen ja teologisesti merkittävä ja uskonopillisesti merkittävä kirje. Siinä Paavali hahmottaa oikeastaan kristillisen uskonopin sisältöä hyvin laajasti, parhaiten ehkä kaikista Raamatun kirjeistä ja kirjoista. Ja näin Paavali ohjeistaa myös Roomaa ja roomalaisia ja kertoo omasta näkemyksestään, kuinka esivaltaan tulee suhtautua. Suomessa pitkään, ei vain vuosikymmeniä, vaan voisi sanoa vuosisatoja, on kirkko ja julkinen valta, esivalta kulkeneet käsi kädessä. Joitakin, niin kuin edellä sanoin, poikkeuksia lukuun ottamatta. Kristillinen usko on ollut julkisenkin vallan taustavakaumus ja käytännön elämän eettisissä ja periaatteellisissa kysymyksissä kristillisellä uskolla on ollut suuri painoarvo. Ehkä suurin painoarvo juuri näissä kysymyksissä. Kuitenkin on hyvin vaikea arvioida niin historiallisesta kuin teologisesta uskonopillisesta näkökulmasta, missä nyt mennään tänä päivänä. On perin inhimillistä ajatella, että ennen olivat asiat paremmin tai huonommin. Useimmiten muistamme, että ne olivat ennen paremmin. Ihminen haluaa pysytellä tutussa ja turvallisessa, ja siksi muutosta vastustetaan ja aikaisempia aikoja ja niiden ratkaisuja arvostetaan. Niitä pidetään tai halutaan pitää myös pyhinä ratkaisuna Jumalan tahdon mukaisina. Tuo kuvattu, siis muutosvastarinta nykykielellä, on mitalin yksi puoli. Mitalin toinen puoli nousee siitä tosiasiasta, että elämä muuttuu ja yhteiskunnan sekä ihmisten arvot muuttumat. Joudumme kysymään, ovatko nämä muutokset kristillisen uskon mukaisia. Niin. Mitä tällaisia kysymyksiä on, joissa päädymme tähän kysymään juuri näin? No, eipä ole vaikea antaa ajatustensa mennä vaikkapa sukupuolineutraaliin avioliittoon. Mutta muitakin kysymyksiä on, jotka ovat tuon edellisen kaltaisesti myös kirkon omia sisäisiä kysymyksiä. Selventävää voisi olla miettiä niitä asioita, joissa yleisen mielipiteen ja kristillisen uskon välillä tulisi olla vähintäänkin jonkinlainen jännite, ellei sitten täysin erilainen näkemys. Nyt ei kuitenkaan aina näin ole, vaan usein kuljemme kristittyinä yleisen mielipiteen ja elämäntavan suuressa virrassa. Muutama esimerkki. En pyri tässä mitenkään kattavuuteen. Ehkä niitä asioita on niin paljon ja erilaisia ja vaikeita. Mutta yksi tämmöinen on suhde ympäristöä. Kulutamme yli niiden resurssien, jolla elämä säilyisi tasapainossa pallollamme. Kulutamme tulevien sukupolvien elämän resursseja. Voisi kai sanoa, että syömme kuormasta. Paljon on tällaista puhetta kirkossa, niin kuin tässäkin saarnassa. Ja paljon on tällaista puhetta ympäristössä, yhteiskunnassa, mutta aivan liian vähän tekoja. Paljon porua, vähän villoja. En tiedä, onko vieläpä niin, että kristittyinä odotamme mieluummin maailmanloppua, kuin että alkaisi muuttaa elämäntapaan. Johtuuko jostakin oman henkilöhistoriani vaiheesta, mutta tunnistan ainakin itsestäni tällaisia tausta-ajatuksia. Muuttaa elämäänsä kerralla tai kunnolla tai paljon, vai lohduttautua sillä, että kun tämä maailma tulee päätökseensä, ihminen tuhoutuu oman viisautensa ja ylpeytensä varassa, niin tulepa sitten Jeesus takaisin. Mutta eihän tämä voi olla kristillisen uskon mukaista. Toki saamme ja meidän tuleekin, ja se on lohdutus, että Jeesus tulee takaisin. Mutta ei kai se saa vaikuttaa niin, että olemme jotenkin välinpitämättömiä sille. Tai emme ota tosissaan sitä, mitä hyvä elämä, tästä elämästä huolehtiminen, ympäristöstä huolehtiminen meiltä vaatisi. Toinen tällainen kysymys on suhtautuminen maahanmuuttajiin. Mihin ikinä yhteiskunta päätyykään, kristityt on kutsuttu pitämään huolta lähimmäisistä niin lähellä kuin kaukana. Suomessa, niin kuin koko Euroopassa, on noussut maahanmuuttajavastaisia näkökulmia, asenteita. Näihin asenteisiin kristitty ei voi yhtyä. Kirkon ja kristittyjen tulee olla etsimässä rakentavia ratkaisuja, mitä ne ovatkin, mutta vihamielisyys ei kuulu kristilliseen uskoon. On nimittäin niin, ehkä jäljempänä sanon sen vielä uudelleen, mutta yleinen mielipide ja esivalta tänä päivänä ennemmin tai myöhemmin yleensä lyövät kättä. Se, mikä on yleinen mielipide, on usein ajan myötä, jos ei heti, esivallankin ymmärrys. Ja siinä mielessä nämä asiat liittyvät yhteen. Se, mikä on yleinen mielipide, edustaa pian tai saman tien esivaltaa. Ja siksi joudumme miettimään meidän kristittyjen suhdetta yleiseen mielipiteeseen esivaltaan. Niin, onko yhteiskunnan yleisen mielipiteen käsi irtoamassa kristillisen uskon kädestä? Tai tulisiko kirkon irrottaa kätensä yhteiskunnan kädestä? Samalla kun perinteinen raamatullinen ihmiskäsitys saa uusia tulkintoja yhteiskunnan asettamien paineiden virittäminä, samalla meiltä kristityiltä on syytä olettaa maailman valona olemista epäitsekkyyden ja yhteisvastuun tiellä suhteessa lähimmäiseen ja ympäristöön. Eipä ole kristittynä eläminen välttämättä mitenkään helppoa, kun se vakavasti ottaa. Mitä olisi siis hyvä kristillinen elämänmuoto ja tapa ajassamme ja elämässämme? Kun puhun elämänmuodosta ja tavasta, en ajattele, että sillä ei olisi sisältöä, vaan juuri niin, että sillä olisi sisältöä. Eläisimme kristittyinä. Niin mitä olisi hyvä kristillinen elämänmuoto ja tapa? Voisimmeko elää kristittyinä siten, että etsisimme Jumalan tahtoa Raamattua lukien, etsisimme sitä totuutta vaikeissa kysymyksissä, toisaalta ymmärtäen, että kaikki asiat eivät meille ratkea, eivätkö ole ratkenneet muillekaan, ei edes aina aikaisemmille sukupolville. Mutta siitä huolimatta etsisimme totuutta Raamattua lukien. Ja toisaalta ajattelen, että saamme säilyttää puhtaan oman tunnon, kun noudatamme Raamatun sanaa, niin kuin sen ymmärrämme. Ja niin kuin sen ymmärrämme, kuulumme sitten ymmärryksessämme vähemmistöön tai enemmistöön. Että meidän tehtävämme ja asemamme kristittyinä olisi lukea Raamattua, etsiä siitä totuutta ja yrittää Raamatun sanan avulla säilyttää hyvä omatunto Jumalamme edessä. Pyrkikäämme siis säilyttämään itse kukin meistä hyvä omatunto Jumalan edessä ja antakaamme se mahdollisuus myös toisille. Kristillinen usko kutsuu elämäntapaan ja elämänmuotoon, joka on valona ja suolana olemista. Annan yhden esimerkin, vähän erilaisen esimerkin, joka on ehkä yleistettävissä, mutta on vähän ehkä erilainen kuin tähän asti puhutun tekstin näkökulma. Muistan, kun olin opiskelemassa, siitä on jo minullakin aikaa, niin siinä annettiin esimerkki kristityn toiminnasta. Ja nyt taas puhun vankilasta, vaikka tämä ei nyt nouse Vaasan vankilasta, vaan sieltä opiskeluajalta. Siinä oli tämmöinen esimerkki, että kristitty toimii näin, että jos hänelle tehdään vääryyttä, vaikka väkivaltaa tuolla kadulla, niin hän ei vastusta sitä väkivaltaa. Tietysti pakoon saa lähteä ja itseensä pyrkiä suojelemaan, mutta hän ei kuitenkaan sillä tavalla tee lähimmäiselleen pahaa, vaan ottaa mieluummin itse köniinsä. Ja sen jälkeen, kun tämä väkivallan teko on ohitse, niin hän menee kuitenkin ja ilmoittaa asiasta poliisille. Hän ei paina villaselle, vaan siitä tällaisen kristillisen uskon mukaan me kunnioitetaan järjestystä ja esivaltaa ja meidän tehtävämme on ehkä kärsiä itse henkilökohtainen tappio, mutta pitää yllä järjestystä maailmassa ja siksi väkivallan teko, vaikka se kohdistuisi itseemmekin, on ilmoitettava ja järjestystä pidetään sillä tavalla yllä. No tuon ilmoituksen jälkeen oletetaan, että kyseinen henkilö joutuu vankilaa. Niin sitten kristitty menee ja jos se on mahdollista, menee ja katsomaan tätä vankia, pitämään hänestä vankina huolta. Mitenkä tämä voisimme tämän yleistää? Se voidaan yleistää seuraavasti, että meidät kristityt kutsutaan toimimaan lain ja yleisten hyvien tapojen mukaan, mutta sen lisäksi meitä kristittyjä kutsutaan elämään rakentavasti ja rakastaen yli sen, mitä lait ja yleinen mielipide odottavat. Ja joskus, jos uskomme vaatii, myös kriittisinä lakeja ja yleistä mielipidettä kohtaan. Mutta kaiken kaikkiaan, siis toimimaan elämään rakentavasti ja rakastaen ja ylitse sen, mitä yleinen mielipide ja laki vaatii. Tähän meitä kutsutaan kaikissa elämän asioissa. Ei vain meille mieluisissa ja jollakin tavalla siinä omassa meille tutussa asiassa ja ympäristössä, vaan kaikissa asioissa toimimaan rakastavasti ja rakentaen. No, lopuksi vanha Aatami on tässä lainalla, siis se itsekäs syntiä rakastava osa meitä. Mutta uusi Aatami meissä etsii hyvillä mielin Jumalan tahdon toteutumista. Vanha Aatami, olkoot lainalla. Uusi Aatami, iloitkoon hyvillä mielin siitä, että saa olla toteuttamassa Jumalan rakastavaa ja rakentavaa tahtoa. Kilvoittelua siis riittää. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.